У ефіры «Свабода», у Менску 23 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Пасольства Вялікай Брытаніі ў Менску заявіла, што кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка не атрымае візы на ўезд на тэрыторыю Вялікай Брытаніі з-за еўрапейскіх санкцый. Раней расійскі нацыянальны алімпійскі камітэт распаўсюдзіў інфармацыю аб тым, што Александр Лукашэнка нібыта не здолее прыехаць на алімпіяду з-за таго, што яму адмовіў у акрэдытацыі міжнародны алімпійскі камітэт. Арганізатары алімпіяды, аднак, зняпраўдзілі гэту інфармацыю, падкрэсліўшы, што кіраўнік Беларусі не можа патрапіць у Лондон выключна па рашэнні брытанскіх уладаў, якія адмовілі яму ў візе на падставе еўрапейскіх санкцый, адноўленых пасля разгону пасля выбарчых пратэстаў у Менску ў снежні 2010 году. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International прызнала Антона Сурапіна вязнем сумлення. У заяве, распаўсюджанай сёння, арганізацыя патрабуе неадкладнага вызвалення Антона Сурапіна і Сергія Башарымова і зняцця супраць іх усіх абвінавачанняў. Сурапін і Башарымаў былі затрыманыя КДБ ў сувязі з так званым «мядзвежым дэсантам». Падрабязнасці далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Міжнародная місія назірання за канфліктам у Сырыі адпраўляе палову назіральнікаў дадому, паведаміў сёння кіраўнік місіі РФ Лацу. З дзейных 300 неўзброеных назіральнікаў у краіне пакуль застануцца 150. Місія назіральнікаў была створаная для назірання за датрыманнем умоваў мірнага пляну вырашэння канфлікту ў Сырыі, распрацаванага пасланцам ААН і Лігі арабскіх дзяржаў Кофі Ананам. 15 ліпеня місія абмежавала сваю дзейнасць з-за ўзмацнення гвалту ў краіне. 21 ліпеня Рада бяспекі ААН падоўжыла мандат місіі на 30 дзён, але Злучаныя Штаты падкрэслілі, што гэтае падаўжэнне мандату было апошнім. Галоўнай прычынай зварочвання назірання называецца неапраўдана высокая рызыка для жыцця саміх назіральнікаў. Тым часам дзясяткі ўрадавых танкаў сцягваюцца да другога найбуйнейшага гораду Сырыі Алепа, дзе паўстанцы пяты дзень адбіваюць штурм войскаў Башара Асада. Паводле мясцовых грамадзянскіх актывістаў, на сярэдзіну дня ў горадзе загінулі прынамсі 33 чалавекі. Напярэдадні ўрадавыя сілы нанеслі па горадзе артылерыйскія і авіяўдары. У Таджыкістане спыніліся баі паміж урадавымі войскамі і ваяўнікамі ў Горна-Бадахшанскай вобласці. Учора там пачалася ваенная аперацыя па затрыманні падазраваных у забойстве кіраўніка мясцовага ўпраўлення Камітэту нацыянальнай бяспекі генерала Абдула Назарова. Падчас сутыкненняў, паводле афіцыйных дадзеных, былі забітыя 30 ваяўнікоў, яшчэ 40 затрыманыя. Загінулі таксама 12 вайскоўцаў, 23 атрымалі раненні. Паведамленні незалежных СМІ аб дзясятках загінулых мірных жыхароў улады зняпраўджваюць. Спыніць ваенныя дзеянні ў Харозе, каб пазбегнуць новых ахвяр, сярод іншых прасіла кіраўніцтва краіны апазыцыйная партыя ісламскага адраджэння Таджыкістану. Сёння раніцай ваенная аперацыя была прыпыненая на перамовах з ваяўнікамі. Міністр абароны Шыралі Хайрулаеў прапанаваў ім здацца, паабяцаўшы амністыю, і запатрабаваў выдаць чацвярых выканаўцаў забойства генерала Назарова. Напад на яго быў учынены 21 ліпеня. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6 вечара. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце па адрасе свабода.